Așa, o să facem și o binecuvântare ca să reluăm formula tradițională. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin.
Bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, binecuvintează-L.
Noi este Dumnezeu cu al Său har și cu al Său iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
Amin. Doamne ajută pentru acest început pe care, cu modestie, încercăm să-l reluăm. Nu poate exista un răspuns, nu poți vorbi de un răspuns dacă nu se pune întrebare. Nu? Nu poți defini ceva ca răspuns dacă nu există mai întâi întrebarea. Ceva de felul acesta percep eu ca legic, cumva, ca necesar în ceea ce facem noi aici la biserică, în sensul că n-a fost vorba de un moft personal, când am zis, măi, să fie 12 oameni care să fie reparcurs materialul peste care s-a depus un an de zile de uitare, nu? Pentru ca să putem reîncepe. Am făcut și eu același lucru, nu? Cu acest material. N-a fost un moft. Am plecat sau încerc să respect o realitate pe care o simt foarte, foarte concretă, așa zic, în relația mea cu dumneavoastră, și anume motivația, tensiunea pe care o creează așteptarea dumneavoastră. Deci fără această așteptare, fără această tensiune pe care o creează așteptarea dumneavoastră, adresându-mi se, e foarte greu să realizez concentrarea necesară și justă, echilibrată, vis-a-vis de text. Pentru că lucrurile acestea ale Scripturii, lucrurile acestea ale credinței, ele trebuie să aibă permanent un suport. Nu pot accepta și nu pot suporta ca lucrurile să fie abstracte. Adică să facem școală și știință, să facem știință de dragul științei. Eu nu pot funcționa așa. Ci cucerim anumite lucruri care ne sunt necesare, pe care sufletul nostru le cere, pe care mintea noastră, pe care pregătirea noastră, de la un moment dat, le cer. Nu? Ori asta înseamnă ca și când pui întrebare și atunci poți da răspuns. Nu în sensul că ce e cu tare și atunci răspunde, cu tare este cu tare, nu? Ci în sensul că, spuneam, e o tensiune, e o așteptare din partea dumneavoastră și atunci eu mă străduiesc să răspund. Mi-am în minte, deci taina aceasta, să zicem, am exersat-o din anii 90. 92, 93, când am încropit prima dată formula aceasta de colocviu cu grupul de oameni care participau atunci. Din dumneavoastră care sunteți aici, nu mai e nimeni din care a început de atunci. 92, 92, 93, Mariana nu era încă, doctorul ar fi fost, Claudia ar fi fost. Tu, da? La ceaiul de ora 5, la ce aveam noi, la treburile astea, da. Deci acolo exersam faptul că atenția comună a grupului de 7, 8, 10, 12 oameni care erau acolo, atenția comună față de o temă, față de o întrebare, față de o nedumerire, crea posibilitatea unor răspunsuri pe care eu singur ca preot, că eu dădeam răspunsul așa zicând, eu singur ca preot, dacă eram lăsat singur, nu l-aș fi atins niciodată, nu l-aș fi formulat, nu l-aș fi intuit. Adică numai în atmosfera aceea. Doar așa, nu? Și acest lucru pe urmă îl trăiesc și i-am povestit și părintelui, cred că de mai multe ori lucrul acesta, Explicațiile Sfintei Evangheliei de la liturghie pretind sau cer sau condiționează, sunt condiționate de unitatea de așteptare și de tensiune și de concentrare pe care o are publicul, pe care o au oamenii din biserică, comunitatea liturgică. Dacă oamenii sunt împrăștiați, dacă oamenii sunt la, nu mai sunt o comunitate, nu mai au un interes, nu mai au un elan, nu mai au nu știu ce, este foarte greu de vorbit. Spun lucruri, cum să spun, intelectuale, spun lucruri la care m-am gândit dinainte sau așa. Nu se lipește, nu se leagă. Nu se-mi confirmă taina aceasta a viului, care trebuie să domine, trebuie să ștampileze, trebuie să pecetulească toate lucrurile pe care noi le practicăm aici în biserică. În sensul acesta am spus că ele trebuie să fie necesare, trebuie să presupună o nevoie a cuiva. Nu facem știință de dragul științei, nu? Deci am avut nevoie, mi-a trebuit acest exercițiu al dumneavoastră pe care l-am practicat și eu, să revedem, să reauzim înregistrările cu Apocalipsa, pentru ca să ne remobilăm lăuntric, așa zicând, pe o anumită tematică și să-mi dovediți că vă interesează, adică să-mi dovediți nu doar prin prezența fizică de aici, ci prin faptul că v-ați pregătit pentru asta, că vreți această continuare la care să muncim împreună. Deci nu muncesc eu singur, muncim împreună. Acum, sigur că eu am în minte niște direcții pe care să merg, nu? Dănuț mă tot ajută, să văd acum că iar mi-a dat niște texte, să văd cu ce vrea să mă salveze din înec. Dar eu dezvolt în relația cu dumneavoastră, o să vedem lucruri mai așa sau mai așa, depinde cum sunt și eu și depinde cum sunteți și dumneavoastră. Acum, noi în ultimele, cred, două înregistrări pe care le avem acolo, sigur, apropiindu-ne de capitolul 17, cu desfrânata cea mare cu fiara, am atacat problema răului. Am vorbit despre dualism, de pildă, cred că în penultima, am vorbit despre dualism. Că în mentalitatea noastră obișnuită, pe care am combătut-o toată viața mea de preot, și mai explicit și mai neexplicit, am combătut atitudinea aceasta în care Dumnezeu e jos și Dumnezeu e sus și dracul este jos. Sau, cum să spun, avem de ales între asta și atunci să refuzăm josul ca să le ducem sus, sau forma aceasta. Sau că Dumnezeu are o concurență extraordinară în vrăjmașul. Și că vrăjmașul poate fi atât de puternic încât la un moment dat, chiar v-am povestit, la un moment dat omul, tot conștientizând răutățile, îi se pare că vrăjmașul, cum să spun, e mai puternic, domină, nu? Nu-i foarte greu să ajungi la acest lucru, e chiar simplu. Adică e o formulă foarte simplă aceasta în două, știi, opus. Lumină, întuneric, sus-jos, Dumnezeu și vrăjmașul. Și să se separă la un moment dat, adică să-i lași pe același plan. Dualismul ăsta și răul, dualismul pe care îl presupune existența răului, a principiului răului, a vrăjmașului care e cu rău, nu? Nu vine, nu trebuie să vină din trecut și nu trebuie să vină dinspre Dumnezeu. Că nu vine dinspre Dumnezeu. Deci Apocalipsa e foarte, foarte rafinată în abordarea temei răului. Ați văzut că până la semne, răul e undeva, se pare că, da, mai mult tot așa ca la viitor, dar despre rău față în față, ca să fie răul descris, fiarele, balaurul, nu? Acest lucru nu apare decât cu semnele, în capitolul 12. Și e foarte important de înțeles că primul semn este cel în care, de fapt, apare chipul Mântuitorului Hristos ca din perspectiva Pământului. Că cineva naște, trebuie să nască un copil și copilul ăsta e periculos pentru rău. Și atunci răul se mobilizează. Deci noi atunci vedem răul intrând direct în scenă, în momentul în care se naște, se pregătește și se naște copilul care cu toiac de fier, atribute din psalmi ale Mântuitorului Hristos, ale lui Mesia, cu toiac de fier va stăpâni neamurile și care va fi luat la cer. Și balaurul roșu cu 7 capete și 10 coarne care așteaptă să înghită copilul, el iese acum așa, va rămâne într-o dușmănie mai întâi cu Maica Domnului, nu? O pierde și pe Maica Domnului, n-are acces asupra ei și atunci războiul se face cu cei din neamul ei, care mărturisesc. Deci e plin de tâlc lucrul acesta, nu? Deci răul apare ca o reacție a prezenței Mântuitorului Hristos în lume. Și răul se împuternicește și se fortifică și se manifestă cu tot mai multă putere în reacție, în răspăr, cu mărturisirile. Adică cu atașamentul, cu existența Maicii Domnului, cu existența celor din neamul Maicii Domnului, înțelegeți? În perspectiva viitorului cumva, în perspectiva viitorului în care niște oameni de pe pământ vor să fie din neamul Maicii Domnului, sunt mărturisitorii Mântuitorului Hristos și atunci răul care a zăcut undeva sau ce a făcut atunci iese la luptă, iese în față. Lucrarea aceasta care începe să se manifeste la semne și care va merge până la sfârșit și o vedem cum e și ce e, face dualismul. Face ca lumea de fapt să se împartă două, pentru că unii vor fi cu Mântuitorul Hristos cu prețul vieții lor, vor fi mărturisitorii, alții nu. Și aceștia stau sub semnul răului. Și dintr-o dată aspectul ăsta se tot radicalizează până opoziția se creează între Babilon și Ierusalimul cel nou. Babilon, ca o lume căzută, ca o lume care este sub puterea răutății, și Ierusalimul care este lumea salvată, lumea mărturisitorilor, lumea sfințită, lumea recuperată. Lucrurile acestea noi le vedem ca linii generale și înaintăm în lectură pe fondul acesta, înaintăm. Deci ne dăm seama că răul se declanșează în momentul în care prezența Mântuitorului Hristos amenință să cuprindă lumea, să atragă lumea, să salveze lumea, atunci el reacționează, se opune. Și ne dăm seama că el se fortifică pentru că există oameni care îl acceptă și îl întrupează cumva, nu? Subscriu la această acțiune a răului. Deci, dualismul vine din viitor. Înțelegeți? Nu vine din trecut. Dualismul este legat de perspectiva viitorului, de această împărțire a oamenilor. El nu e ceva originar. Deci o mare greșeală în care cineva vrea să definească păi Dumnezeu și nu știe unde să-l pună pe vrăjmașul. Pentru Apocalipsa ne descrie lucrurile ca și când istoria bisericii în strădania ei de mărturisire și de fidelitate față de Mântuitorul Hristos întâmpină tot mai mult opoziție, nu? Și atunci o unitate amorfă se fragmentează, se rupe, se separă, se selectează, așa zic, într-o parte așa, o parte așa. Nu? Facem parte din acest proces. Deci nu vorbim știință de doi bani. Facem parte din acest proces. La măsurile noastre individuale și la măsurile noastre de grupuri sociale, de grupuri religioase, facem parte din acest proces de selecție care va continua până la sfârșitul lumii, pe care Dumnezeu îl știe din punct de vedere istoric când va fi. Dar orice generație de oameni, noi astăzi, putem trăi imaginea acestor aspecte, imaginea acestor realități. O putem trăi la dimensiunile timpului nostru, la dimensiunile vieții noastre. Apocalipsa e actuală, e prezentă, nu în sensul de finalul finalului, ci în sensul că ea e cheia de înțelegere a vieții noastre, cheia de înțelegere a dramei bisericii, drama bisericii descrisă de Apocalipsa. Sau drama istoriei omenirii, care e chemată să devină biserică, omenirea e chemată să devină biserică în totalitate și nu reușește. Ea se duce cu vrăjmașul care nu suportă pe Domnul Hristos și încearcă să-și facă împărăția lui. Deci ăsta e un aspect. Pe urmă, alt aspect general de care avem nevoie pentru ce mai e punctat, nepunctat, nu mai știu, nu contează, dacă mă repet, nu vă supărați, dar nu cred că mă repet, este că prezentarea răului în Apocalipsă permite să formulăm, permite să înțelegem, permite să dăm nume unor lucruri foarte interesante, anume că răul funcționează schimonosind binele. Răul funcționează schimonosind cele sfinte. El caricaturizează, el nu e în stare să creeze. Răul nu creează. Răul doar schimonosește, doar caricaturizează. Adică imită, dar imită și imitația lui e o batjocără. Nu e imitație. Noi suntem chemați să imităm pe Domnul Hristos. Vrăjmașul încearcă să imite lucrarea lui Dumnezeu în legătură cu omul și nu iese decât caricaturi. Caricaturi, nu? Și ele ar putea fi văzute în Apocalipsă. De ce v-am spus treaba aceasta? Pentru că în capitolul pe care l-am citit acum un an, nu? Zice în capitolul 17, fiara care era și nu este, este ea înșelul al optulea împărat și ea este dintre cei 7 și merge spre pieire. Mai e ceva. Deci, la 7. Îngerul mi-a zis, de ce te miri? Eu îți voi spune taina femeii și pe a fiarei care o poartă, cea care are cele 7 capete și cele 10 coarne. Fiara pe care ai văzut-o era și nu este și va să se ridice din adânc și să meargă spre pieire. Și cei ce locuiesc pe pământ, ale căror nume nu sunt scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții, se vor mira văzând fiara că era și că nu este și că va să vină. Deci, e o manifestare a răului. E o manifestare foarte ciudată, dar în care parcă simți caricaturizarea morții și învierii Domnului Hristos. În această poveste, că fiara, ba e, ba nu e, iar o să vină, e ceva de felul acesta. Adică fiara să joacă cu o taină, ei nu iese, sau mă rog, nu? Este o caricatură așa, dar ea prin aceasta își impresionează și ea împărăția ei și pe oamenii ei. Nu? Pe urmă, tot aici trebuie să spunem că am văzut din semne că întruchiparea răului se duce pe trei. Ascultă de numărul trei. Este balaurul mare roșu, 7 capete și 10 coarne, pe ăsta este fiara din mare și este fiara din pământ. Nu sunt alte. Deci acestea sunt, deci întruchipări ale răului. Această întreită întruchipare a răului și ea caricaturizează, batjocorește, face ceva ticălos în legătură cu o taină autentică a lui Dumnezeu. Fără ca să mă duc atât de departe să spun că ăsta pe cine și ăsta pe cine, dar și acolo balaurul ăsta pare tăticu, vine întâi fiara din mare, vine fiara din pământ, nu? Sugestii Nu explicații, sugestii pentru ca să putem gândi lucrurile. Acum mai este capitolul 17 și 18 ar trebui să fie cumva paralel, pentru că în 17 Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan este chemat să vadă taina Babilonului și nu știu ce și ce vede, iar în capitolul 18 este descrierea căderii Babilonului, a căderii fizice, a căderii văzute cumva. Adică mai întâi arată taina ca într-un fel de simbol, arată problema Babilonului ca într-un fel de simbol și pe urmă prăbușirea civilizației pământene care stă sub semnul demonic. Descrisă într-un fel pe care o vom vedea dățile viitoare. Femeia care este simbolul metropolei, adică simbolul modelului orașului pământesc și al civilizației pământești în general, dar de sorginte demonică, ea stă pe o fiară. Nu zice că stă pe un balaur, stă pe o fiară, dar fiara are caracterele balaurului din capitolul 12, adică are 7 capete și 10 coarne și femeia este îmbrăcată în roșu. Adică elementele astea care le-am văzut noi tipic demonice atunci când în capitolul 12 izbucnește toată tematica aceasta a răului, o vedem aici ca și când, cum să spun, orașul, civilizația, simbolic femeia, stă călare pe fiara aceasta, nu? Și are atributele ei, adică la un moment dat nu mai poți deosebi. Ca și când fiara se întrupează în și își prelungește lucrarea în femeie, nu? Ea cu așteptări de împărăteasă, ține un pahar în mână, e îmbrăcată, împodobită, un fel și fel de lucruri din astea, nu? Iar capetele și coarnele, îngerul le explică că sunt regi, sunt împărați, sunt expresii ale puterii pământești. Deci sună accesibil și inteligibil pentru noi faptul că e civilizația, nu? E orașul, e și expresiile puterii, să zicem, adică puterii politice, puterii sociale, un rege, un împărat sunt cei care conduc la un moment dat. Dar peste ei este tipul de, cum am zice, societatea de consum. Societatea de consum este un tip de Babilon, clar. Vom discuta și în continuare lucrul acesta, pentru că trăim de aceste vremuri, nu? Ea este reprezentată de tot felul de conducători, nu? Nu ne punem acum să enumărăm cât sunt 7 de un tip, cât sunt 10 de tip, sau așa mai departe, vine unul, pleacă ăla, și așa mai departe, ce este eu, dar... Oricum, e o întreagă tensiune care înțelegem că se creează, chiar și între ăștia, și la sfârșit chiar împotriva femeii, împotriva acestei false împărătese a răului, să zic așa, pentru ca toată devoțiunea lor, toată, atenția și onoarea pe care ei vor să o dea cuiva, nu o dau femeii, ci vor să o dea direct fiarei. Nu? Așa zice aici. Cele 10 coarne pe care ai văzut și fiara o vor râ pe desfrânată și o vor face pustie și goală și carnea o vor mânca și pe ea o vor arde în foc. Pentru că Dumnezeu le-a pus în inimi ca ei să facă pe gândul său și într-un gând să se întâlnească și împărăția lor să-i odea fiarei până ce cuvintele lui Dumnezeu se vor plini. Iar femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are putere împărătească peste regii pământului. Deci, înțelegem, este mai întâi o prezentare din aceasta în semne, în formă simbolică, a unei metropole sau unui tip de civilizație pământească care își pune amprenta ei pe multe formațiuni politice, așa zicând, pe multe structuri politice și pe personaje ale puterii. Nu știu dacă aveți o lectură proaspătă a acestui capitol 17 de care ne-am ocupat ultima oară și vedeți că nu sunt descrieri la nu sunt descrieri ca și când hai să uite să-ți descriu lupta. Și atunci să vedem odată oștile cum stau față în față, pe urmă cine face primul gest de luptă, cum se apără celălalt, cum... nu există așa ceva, nu? Ci capitolul 17 prezintă tensiunile și realitățile într-un fel, într-un limbaj, care am zis, mi-am permis astăzi să-l zic că e simbolic, nu? Capitolul 18 tot despre asta vorbește. Nu e o treaptă mai departe, ci e doar descrierea unui punct, unei etape, unei, cum să spun, unui element din tabloul general mare al capitolului 17. Pentru că, uite, în 17, aceștia au un singur gând și tăria și puterea lor i-o dau fiarei. Ei vor porni război împotriva mielului, dar mielul îi va birui pentru că el este Domnul domnilor și împăratul împăraților, cei împreună cu el chemați și aleși și credincioși vor birui și ei. Și mi-a zis, apele pe care le-ai văzut și deasupra cărora așa de desfrânată sunt popoare și gloate și neamuri și limbi. Deci înțelegem că e o descriere la nivel planetar, universal. Această tensionare, această radicalizare cumva a pozițiilor. Și deja în capitolul 17 ni se spune care e soarta acestei împărății a răului. Deci intenția răului, a fiarei, de a face o împărăție pe pământ. Ea însăși e o imitație, e o caricatură, e o batjocură, e o concurență, să zicem așa, pe care vrea să o facă lucrării mesianice. Deci, pe Mântuitorul Hristos, psalmii de la începutul psaltirii așa îl descriu, că va fi cu toiac de fier, va împărăți, va nu știu ce. Ne întâlnim cu aceste atribute la capitolul 1 din Apocalipsă. Mântuitorul Hristos are în relație cu pământul și această însușire și aceste elemente l-are în legătură cu pământul. Că el e destinat să fie împăratul împăraților și domnul domnilor. Biserica e cea care lucrează această urzire a împărăției lui Dumnezeu pe pământ, această întrupare a Mântuitorului Hristos ca împărat al lumii. Biserica asta face. V-am spus de atâtea ori, ea recuperează oameni și realități din lume, din fiecare etapă istorică și pune pe ele, încearcă să pună pe ele semnul Mântuitorului Hristos. Care se... Deci eu dacă mă împărtășesc cu Sfintele Taine. Deci nu sunt ca un om care nu mă împărtășesc. Deci eu am luat în mine un ferment, am luat în mine, am pus în mine o pecete, am pus în mine un stigmat, un semn, nu? Că din mine anumite lucruri, dacă nu toate, nu că nu toate, că noi știm că continuăm să fim răi, continuăm să fim ticăloși, continuăm să fim ispitiți, nu? Dar în noi anumite lucruri, prin împărtășania de asta repetată, sunt predate Domnului. Adică îl chemăm pe Domnul Hristos să ne hristifice, să ne recupereze, să ne ia ca ai Lui. O parte din noi, El să zică, mă, asta e salvat, asta e a mea de acum încolo. Ca noi la final, când se va termina tot acest examen al vieții pentru fiecare din noi în parte, să avem cât mai mult din ființa noastră, care vine din trecut, care vine din prezent, care suntem noi la un moment dat, vom fi noi la momentul morții, nu? Cât mai mult din această realitate care suntem noi să poarte semnul creștin, semnul Mântuitorului Hristos, să fie crucificat, să fie hristificat, să fie... Nu? Lucrul ăsta îl face și răul. Și el face invers treaba aceasta. Deci împărăția răului și ea preia și încearcă să ia stăpânire peste popoare, peste rase, peste limbi, peste culturi, peste toate, nu? Și să facă din ele expresia răutății balaurului și a fiarei și așa mai departe, nu? Dar aici ne spune că ei pornesc luptă împotriva mielului, că ei prin asta își fac, asta le dă Asta e identitatea lor. Opoziția față de Mântuitorul Hristos, mielul înjunghiat, salvator al lumii, nu? Dar mielul îi va birui și cu el vor birui și cei care sunt împreună cu Mântuitorul Hristos. Vor fi biruitori asupra răului. Dar nu ne descrie, vedeți, nu ne descrie treaba aceasta, ne spune acest lucru. Pentru că după aceea, asta încerc eu să vă tot spun așa, ca să încercați să înțelegeți că sunt niște paralelisme, sunt niște suprapuneri. V-am mai făcut această asemănare, că e ca la Zoom. Că știți ce e Zoom, nu? Deci vedem odată și pe urmă pun și vreau să măresc și mă apropiu și vreau să măresc. Nu măresc tot, măresc o bucată, nu? Cam așa e aici, ca un fel de Zoom. Deci eu așa că ven capitolul 18 ca un fel de Zoom pentru un aspect din tematica aceasta a luptei răului pentru a-și face el o împărăție aici pe pământ. M-aș opri aici astăzi. M-aș opri la aceste lucruri. Nu mai citesc capitolul 17, că l-am citit data trecută consistent, pentru ca săptămâna viitoare de om fi sănătoși să reluăm și să avem stabilitatea aceasta, să atacăm cu curaj capitolul 18, care în felul lui e mult mai ușor. E mult mai ușor, pentru că e o descriere a ceea ce oamenii, cum trăiesc oamenii prăbușirea Babilonului, care, ca eveniment istoric aproape, e ca și când am zice, dacă se prăbușește civilizația de consum în acest moment, e ca și când și metropolele reprezentative ale acestei societăți de consum, marile orașe, marile aglomerări umane, se prăbușesc, nu? Nu se prăbușește toată lumea. Deci, cum trăiește omenirea în continuare această catastrofă? Și care sunt elementele care compun această cetate, să zicem, sau această civilizație? Prin ce se definește ea ca și Babilon, ca și expresia a răutății? La forma omenească și pământească și accesibilă nouă de înțelegere. Doamne ajută!